söylemezsiniz.
Can bahçe.
Can bahçe.
Can bahçe.
Can bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başım benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailla sizləri salamlayıram. 26 sentyabr çərşənbə günü. Bu gün nədən söhbət açırıq? Tarixi Bakını necə qoruyaq? Qonağımız Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev. Arif bəy yenicə Şotlandiyadan qayıdıb. Şotlandiyanın Edinburgh şəhərinə səfərin məqsədi nə idi? Şəhərlərin tarixi mədəni simasının qorunması niyə önəmlidir? Edinburghun tarixi mədəni simasının Bakı ilə müqayisəsi nə göstərir? Tarixi mədəni simanı daha çox kim və necə müəyyənləşdirir? Hər hansı şəhərə bənzərsizlik gətirən özəllik nədir? Fərqli memarlıq üslubudumu? Bu şəhərin özəlliyini qoruyan köklü sakinlərdir. Şəhər həyatının idarə biçimidirmi? Məşhur şəxsiyyətlərin bu şəhərdən çıxması və ya şəhərin qədimliyidir? Sakinlər üçün şəhərin hansı yolu bənzərsiz edə bilərlər? Bakı və bakılılar xaricdən baxanda necə görünür? Kimə əsl Bakılı demək olar? Son 100-150 ili götürsək, kimləri Bakının fəxri vətəndaşı sayar qonağımız? Bütün bu sualların cavabını birazdan Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.2 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıram, Marif Çingizoğlu. Bu saatçı xəbərlərdə. Dünya Bankı deyir ki, Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən pis ölkə Azərbaycandır. Təşkilat Doing Business hesabatını açıqlayıb. Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı təhsildə silahlılar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək. Mahmud Əhməd Necat deyir ki, İranın nüvə proqramı məsələsi kapanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Cənubi Qafqazda biznes ilə məşğul olmaq üçün ən pis mühit Azərbaycandadır. Dünya Bankının Doing Business 2008-in adlı hesabatında biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində Azərbaycan 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Kürdistan 18-ci, Ermənistan isə 39-cu. Siyahıya Singapur başçılığı eləyir, sahibkarlar üçün ən pis şəraiti Konqo yaradıb. Dünya Bankı deyir ki, Gürcüstan ən yaxşı islahat aparan birinci onluqdadır. Gürcüstan xarici sərmayəçilərin müdafiəsini təkmilləşdirib, hesabatda deyilir ki, Azərbaycan, Qvatemala və Mozambik kimi islahatçı hökumətlər Gürcüstanın təcrübəsini öyrənirlər. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə hesabatla razı deyil. Nazirlik mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev hesab edir ki, hesabat reallığı əks etdirmir.
Çünki Azərbaycan bugünkü inkişaf mərhələsində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, sahibkarın inkişafı ilə bağlı görülən tədbirlər deməyə əsas verir ki, Azərbaycan daha yaxşı yerə layiqdir.
Abbas Əliyev, Doing Business hökumətlərinin islahatlarını mənfi və müsbət nəticə verməsinə görə iki qrupa ayırıb, Azərbaycanın ancaq biznesə başlamaq istiqamətində islahatları müsbət effekt verib. Gürcüstan isə hesabatın 5 qiymətləndirmə göstəricilərindən 4-ü üzrə səmərəli islahat aparıb. Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı təhsildə köklü islahatlar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək. İştirakçılar şuar səsləndirməyəcək, plakat qaldırmayacaqlar. Sadəcə ayaqyalın gezəcəklər. Dalga Gənclər Hərəkatının sədri Ülvi Həsənli.
Xarici universitetlərə qəbul olan Azərbaycanlı vətəndaşlar qəbul oldular. Dövlət təminat verdi ki, sizi xaricə maddi təminatınızı ödəyəcəyik. Amma çox təəssüf ki, bir gün qalmış təkcə bizim yaxın olan insanlar var idi ki, biz sandıqlarımızda siyahı açıqlananda xaricdə kimlər dövlət hesabına təhsil alacaq, onların adı açıqlananda onların adları olmadı. Amma bunda bir şəffaflıq yoxdur.
Ülvi Həsənli, gənclər istəyirlər ki, hökumət təhsildə islahatlar aparsın. Nazirlər Kabinetində gələn ilki son 3 ilə dair dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi başa çatıb. Turan Xəbər Agentliyi yazır ki, gələn il dövlət büdcəsinin layihəsinə görə ümumdaxili məhsul 18% artacaq, təqribən 26 milyard manat olacaq. Büdcə vəsaitlərinin daha çox hissəsi təxminən yarısı infrastruktur layihələrinə xərclənəcək, sosial sahəyə isə xərclərin təqribən 33% vəsait ayrılacaq. Bakı Dövlət Universitetinin partladılması barədə təhlükə hələ də qalmaqdadır. Bu barədə Aynispirisə Universitetinin müəllim heyəti məlumat verib. Onların sözlərinə görə ötən həftə təhsil müəssisəsinə bomba yerləşdirilməsi ilə bağlı informasiya yanlış çıxsa da təhlükə qalmaqdadır. Bu məqsədlə 3 gündür ki, müəllimlər növbə ilə fakültələrdə keşik çəkirlər. Yasamal rayon polis idarəsindən isə bildiriblər ki, universitetdə təhlükənin soruşmadığı barədə məlumat vermələrin heç bir əsası yoxdur. Şənbə günü səhər naməlum şəxs zəng edərək universitetə bomba qoyulduğunu xəbər verib, polisin apardığı əməliyyat zamanı məlumatı yayanlar saxlanılıb. Bugündən Bakıda informasiya texnologiyalar sahəsində beynəlxalq konfrans başlayır. Konfransda Azərbaycanda yaradılması planlaşdırılan iqtisadi zonalarda informasiya texnologiyalarının tətbiqi elmi araşdırmalarla bağlı müzakirələr aparılacaq. New York'ta Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla ABŞ Dövlət Katibi Kondoliza Raysla görüşüb. Dövlət Departamentinin məlumatına görə BMT Baş Assambleyasının toplantısında baş tutan bu görüş, Səpar Murad Niyazovun ölümündən bəri Berdiməhəmmədovla Amerikanın ən yüksək səviyyəli ünsiyyəti hesab edilir. Kondoliza Rays və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Türkmenistanda siyasi azadlıqların və ədalətli məhkəmə sisteminin inkişafı, o cümlədən Türkmenistanın iqtisadi inkişafı və enerji sektoru ilə bağlı müzakirələr aparıblar. Və bugün beynəlxalq xalis və bugün Bakıda xalis bal tapmaq mümkün olacaq. Əl oyunları idman sarayında arıcılıq məhsullarının sərgi satış yarmarkası başlayır. Bu sərgidə ölkə alıcıları arıcılar 300 ton təbii bal satışa çıxaracaqlar. 1 kiloqram balın qiyməti 10 manat, nadir təbii balın qiyməti isə 15 manat olacaq. Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım. Maarif Çingizoğlu. Hələlik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. 26 sentyabr çərşənbə günü tarixi Bakını necə qoruyaq? Bugün budur sualımız. Qonağımız Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev. Arif bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Arif bəy.
Təşəkkür edirəm.
Necəsiniz Arif bəy? Həmişə səfərdə. Səfərlərdən bezmədiniz? Mən sizi tanıyandan siz elə hey gəzirsiniz Arif bəy.
Yox, səfərdən qayıdanda adətən daha ağır olur nəinki səfər vaxtı. Çünki müəyyən şeylər ki görürsən ki onlarla bizdə də gəlib fəxr eləmək olardı. Onlar öz evində də görmək olardı. Gəlib görürsən ki, onlar yoxdur. Daha çətin.
Bəli, ona görə də siz bu gün Can Bakıdasınız. Verilişimiz davam edəcək. Hələlik gəlin sözü verək Fərəhə, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəhə, söz səndə.
Salam, mən də Can Bakı dinləyicilərini və qonağımızı salamlayıram. Əvvəlcə havanın necə olacağı haqqında bir məlumat verim. Bugünün ikinci yarısından başlayaraq həftənin sonuna kimi Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda sərin hava hökm sürəcək. Bugünlərdə havanın hərarəti həftənin əvvəlinə müqayisədə 3-4 dərəcə aşağı düşəcək. Yəni çox deyirdim ki, hava qəşəngdir, sentyabra uyğun deyil, nəhayət bəli sərinləşəcək. Bugün havanın hərarəti 24-27 dərəcə təşkil edəcək. Bir neçə tədbirlər də var Bakıda. Onlardan biri bayaq həmkarım qeyd elədi, ayaq yalın aksiya, belə deyək, ayaq yalın aksiya olacaq.
Dağlı gəzər hərəkatını.
Hərəkatı, bəli, təhsildə köklü istihadların aparılması tələbi ilə aksiya keçirəcəklər, sahil bağında olacaq.
Ümumiyyətlə, olur mu belə aksiyalar, Arif bəy, ayaq yalın?
Hər halda çox, bizim üçün çox orijinaldır.
Bizim üçün orijinaldır, bəli, buyur.
Başqa bir tədbir var. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər edib və orada xeyli görüşlər keçirib, onun yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirəcək. Üçüncü baxış Analitik İnformasiya Agentliyi media və söz azadlığı mövzusunda dərin masa keçirəcək. Ümumiyyətlə, son günlər bu mövzu elə gündəmdə də hər gün nəsə bir toplantı, dərin masa baş tutur bu ilə bağlı. Bakı Elektroqaynaq şirkətinin həmdarları Paulo Pervizin Azərbaycanda törətdiyi özbaşınalıqlarına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirdəcəklər. Burada bir sıra ittihamların səslənməsi gözlənilir. Tarixi mədəniyyət abidəmiz olan İçəri şəhərin dağıdılması, vətəndaşların mədəniyyət, mülkiyyət, informasiya hüquqlarının kobudcasına pozulması ilə bağlı Tarix, Mədəniyyət və Təbii İrsi Qoruma İctimai Komitəsinin Neftçilər Prospekti 97 sahili bina sakinlərlə birgə mətbuat konfransı olacaq.
Daha bir binaya əl qoyublar İçəri şəhərdə. Təsadüfən bu günə çıxıbar bəy.
Bəli. Çalışacaq oradan.
Departamentimiz oradadır.
Oradan da məlumat verməyə çalışacaq. Bir tədbir də var, onu da deyim. Torpaqları əlindən alınmış, qeyri-qanuni həbs olunmuş Biləsuvar rayon sakini sahibkar Vaqif Abdullayevin və rayon icra başçısının özbaşınalıqlarından əziyyət çəkən rayon sakinləri mətbuat konfransı keçirəcəklər. Ekoloji vəziyyətlə bağlı da bir tədbir olacaq. Qırmızı gölün ekoloji vəziyyəti və ondan gələcəkdə istifadə məqsədləri barədə Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəyi açıqlanacaq. Bugün Almaz Yıldırım günləri keçirilir Bakıda, bilirsiniz, bu barədə məlumat vermişdik. Bugün həmin tədbirin iştirakçıları əvvəlcə səhər Fəxri Xəyaban və Şəhidlər Xəyabanı ziyarət edəcəklər. Sonra da qonaqlarla Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində görüş olacaq. Axşam isə Almaz Yıldırımın Şıvalandakı evində poeziya axşamı keçiriləcək. Bir məlumat edeyim, yəni ki, bakılıları maraqlandıran bu yaxınlarda Bakı Soveti metro stansiyasının fəaliyyəti yenidən qurma işləri ilə bağlı bir ay tamamilə dayandırılacaq və bu müddətdə stansiya arxasında olan avtobus dayanacağı da ləğv olunacaq. Yəni bir qədər nəqliyyatda orada həmin sahədə problemlər yaşanacaq.
Stansiyada olmalıdır. Onu
yeni stansiyalar olacaq. Yeni stansiyalar.
Əzbəyovun heykəlinin yanında.
Bəli, Badamdar qəsəbəsində.
Bir də Badamdarda.
Oraya bəli iki stansiya olacaq. Qəsəbənin özünə kimi çəkiləcək yeni xətt. Belə bu qədər. Aha,
sağ Bakıda ol, təşəkkürlər. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızıydı. Can Bakı isə davam edir. Tarixi Bakının necə qoruyaq sualına cavab axtarırıq. Bugün qonağımız Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev təzidləyənlər. Telefonlarımız 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Siz də bizə qoşulun. Tarixi Bakını necə qoruyaq sualına cavab axtarırıq bu gün. Bir mahnı, bir musiqi nömrəsi.
Hamısı da belə başlar, biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərində. Bu dünyada nağıl çoxdu, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışım mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərində. Toxunan da hər daşına, o qayğısız günlərimə, mən qayıtmaq istəyirəm. Əfsanə bağlarının meynəli şəfərlərindən yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Toxunan da hər daşına, o qayğısız günlərimə mən qayıtmaq istəyirəm. O əfsanə bağlarının meynəli şəfər yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Səadətim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan. O sehirli gecələrdə kədərə laylaşalan ay ışığımsan. Səadətim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan. O sehirli gecələrdə Xəzərə laylaşalan ay ışığımsan. Qapısıda heç vaxt səndən ayrılmayan gözlərimdir elə bil ki. Saçlarıma sığal çəkən neftətirli küləklərim hələ deyə bilmədiyim sözlərimdir elə bil ki.
Başa qala qapısıda heç vaxt səndən ayrılmayan gözlərimdir elə bil ki Saçlarıma sığal şəkən neftətirli küləklərin Hələ deyə bilmədiyim sözlərimdir elə bil ki Uşaqlığım, gəncliyim sən Qum üstündə şanlar tək Xumarlanan dicliyim sən Küçələrim qarışıqdı
Nağıllarda şəhər çoxdur. İstəyirəm danışan, mən bir dənizin qucağında nağıl olan şəhərimdən söylədi Əyyub Yaqubov. Biz də bugün bir dənizin qucağında, bir dənizin qırağında nağıl olan bir şəhərdən söhbət açmaq istəyirik. Can Bakıda siz dinləyənlər, Bakımızdan danışmaq istəyirik. Tarixi Bakını necə qoruyaq? Sualımız bugün belədir. Qonağımız Yeni Əsr Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev. Siz də bizə qoşulun. Şəhərimizi, şəhərin tarixini qorumaq üçün, şəhəri qorumaq üçün şəxsən siz nə edərdiniz? Bu suala cavab istəyirik sizdə. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtaz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Arif bəy, söhbətə zaman gəldi, söhbət zamanı, belə deyək. Necəsiz Arif bəy? Şotlandiyanın Edinburgh şəhərinə hansı məqsədə getmişdiniz?
Orada mətbuat şuralarının, Avropa Alyansının illik, toplantısıydı. 9-cu ildə keçirilir və Azərbaycan Mətbuat Şurası da o alyansın üzvüdür. Ümumiyyətlə, il ərzindəki təcrübə müzakirə olunur. Təxminən 21 ölkədən 50-dən artıq nümayəndə var idi. İştirakçı var idi. Adətən şuraların sədrləri, şura üzvləri iştirak edirdilər. Və eyni zamanda media sahəsində son dəyişikliklər, xüsusilə üzdə olan mövzular və bu mövzular barədə necə yazmaq, mətbuat şuraları bunları necə qiymətləndirmədilər və s. Məsələn, maraqlı şeylərdən birini deyim ki, sizə ümumiyyətlə ən çox müzakirə olunan məsələlər bədbəxt hadisələrin və suicidlərin intihar hallarının işıqlandırılması məsələləri müzakirə olunurdu. Nə cür jurnalistlər bunu müzakirə etməlidir və s. Sadəcə ona görə yox ki, birdən ağıllarına gəlmişdi. Statistika göstərir ki, bu hadisələrin sayı ümumiyyətlə, Avropa məkanında ola bilsin ki, getdikcə artır. Avropa məkanında ola bilsin ki, ona görə ki, Avropa məkanı bizi kimi ölkələrdən getdikcə genişlənir və bu, təbii ki, statistika öz təsirini göstərir.
Bilmirəm, mövzuya keçəyim, amma o qədər maraqlı bir mövzuya toxunduq ki, mən...
Ona ayrı bir bölgə şey.
Tarixi Bakını necə qoruyaq sualına cavab arayırıq bugün. Dediyim kimi, Yeni Əsr Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev qonağımızda. Arif bəy, sizcə şəhərlərin tarixi mədəni simasının qorunması niyə belə vacibdir?
Bilirsiniz, məsələn, mən sizə deyim ki, bayaq siz dediniz ki, mövzu olduqca maraqlıdır, amma hesab eləyin ki, təsəvvür eləyin ki, mən o şəhərə düşəndə, ümumiyyətlə Şotlandiyadır, ümumiyyətlə o Edinburgh şəhərinə düşəndə, bütün bu məsələlər mənim üçün arxa plana keçdi. Bu bir möcüzədir. Şəhərin öz əslində möcüzə deyil.
Sizi təəccübləndirmək belə baxanda olmasınız, həmişə çox gəzən adamsınız.
Düzdür.
Yəni necə oldu ki, məhz Edinburgh'da belə təəccübləndiniz?
Bilirsiniz, məsələn, bundan əvvəl mənim İspaniyada səfərim olmuşdu. İnanın ki, hər dəfə buna təəccüblənməli olursan, çünki bu elə bir şeydir ki, adamın içərisində oturub adamın bütün necə deyək, bu şəhəri Bakıya, xüsusən içəri şəhərə olan bu münasibət, bunun bu vandalizm, gözün qabağında dağılmasını bunu görürsən və hər dəfə necür deyim ki, bunu başqa yerdə, bunun əksini görəndə hesab eləyin ki, Edinburgh bugün içəri şəhər nədirsə, içəri şəhərdəki vəziyyət nədirsə, Edinburgh və orada onun da öz şəhər şəhəri var, elə bil ki, tarixi hissəsi var. Ona münasibət 100% tamamilə əksidir. Hesab eləyin ki, tamam bunun əks tərəfinə çevirirsiniz. Məsələn, mən sizə bir şey deyim də. Deməli, baş küçə çıxır qəsrə, Edinburgh qəsri, çox qədim bir qəsirdir. O küçədə hesab eləyin ki, əgər oradan avtomobil, hətta taksilər də orada, işləyən taksilər də 19-cu əsrin taksilərdir. Amma hesab eləyin ki, avtomobilləri yığışdırsan, sən 17-ci əsrdə əsrlə yol gedirsən.
Keçmiş əsrərə düşürsən bir əsr.
Hesab eləyin, yəni o cür qorunub şəhər. Arxitektura, stil... Məsələn, biz yaşadığımız mehmanxana biz elə bilirdik ki, bu qədim bir mehmanxanadır. Və bizə deyəndə ki, bu mehmanxana 1990-cı ildə tikilib.
Təzə.
Bizim üçün təxminən bir şok idi. Çünki üzbəyüz onunla olan 1756-cı ilin binasından heç nə ilə fərqlənmirdi. Şəhər hakimiyyətinin xüsusi tələbləri var.
Amma bizdə necədir?
Əgər bu hissədə, bu hissədə sən bina tikirsənsə, o tutaq ki, şəhərin mərkəzində kilsə var, xram. Ondan hündür,
məbəd.
Ondan hündür ola bilməz bir və bütün fasad, bütün arxitektura stil həmin əsrin stilini arxitekturasına birbəbir uyğun görməlidir.
Bizdə necədir?
Bizdə, bizdə bu gün saat 1-də yenə yığışırlar. Növbəti bina uçurulur, içəri şəhərə girirsən, xarici firmaların, hətta beynəlxalq təşkilatların hansılar gözləri, konvensiyalar imzalamaq nədir, özləri fikirləşirlər və s. Girirsən, özləri üçün müasir bir bina yaradırlar, müasir bir stil yaradırlar və o şəhərin artıq yarısı yoxdur və ən çətini ağrılısı odur ki, bu tendensiyanın qarşısını almaq, bunu nə cür əks istiqamətdə yönəltməyin, hələ ki cavabını biz də bulmamışıq.
Bəs sizcə, Arif bəy, tarixi mədəni simanı daha çox kim müəyyənləşdirir? Kimdir? Məsələn, Bakıda kim müəyyənləşdirməlidir bunu?
Bilirsiniz, onu müəyyənləşdirmək lazım deyil. Onu artıq müəyyənləşdiriblər və bu stil öz-özünə yaranıb. Biz ya bu stili qəbul edə bilərik, ya bundan imtina edə bilərik.
Amma, lisansı yol seçmişik.
Amma biz deyirik ki, biz ikiyüzlülük eləyirik. Biz deyirik ki, biz bunu qəbul edirik, amma altdan yavaş-yavaş bunu qazıyırıq. Və bütün məhsul kim qorumalıdır? Yəni, burada deməli bunu yaratmaq yox, sadəcə qorumaq lazımdır. Sadəcə qorumaq lazımdır.
Və davam elətdirmək eləcək.
Və davam elətdirmək, əgər gücümüz çatırsa, imkanımız çatırsa, çatmırsa, heç olmasa bunu qoruyub saxlamaq kənarda. Və əlbəttə bu yerli hakimiyyət orqanlarının ilk növbədə boyuna düşən bir öhdəlikdir. Çünki görürsünüz, cəmaat gəlir yığışır ki, bunu uçurtma, onsuz da onun sözü bir dəfə keçirsə, üç dəfə keçmir, bunu istədiyin kimi deməli, başına bunun oyunu açarsan.
Mənə söylədilər, xəttə dinləyici var, olar mı? Qəbul eləyək. Ayna qəzetinin əməkdaşı Xaqani Səfəroğlu mənə. Alo, Xaqani bəy, xoş gördük.
Alo, xoş gördük.
Necəsiniz, Xaqani bəy?
Sağ olun, çox sağ olun. Mən Arif bəyə salam verirəm, sizə salam verirəm. İki sualım olacaq Arif bəy, mümkünsə konkret cavablandırsın. Arif bəy mətbuat şurasının üzvidir. Mən son zamanlar mətbuatda bu şuranın səlahiyyətlərinin artırılması ilə bağlı müzakirələr start götürüb belə deyəksə. Arif bəy, necə fikirləşirsiniz? Mətbuat şurasının səlahiyyətlərinin artırılması ilə bağlı məsələ nə dərəcədə perspektivi var? Və ikinci bir sualım bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, hesab edəmirsinizmi ki, qəzetlərin qeydiyyatının dövlət tərəfindən ləğv olunması, qeyd alınması, ləğv olunması əslində mətbuatın, mətbuatda peşəkarlığın itməsi üçün bir stimul oldu. Təşəkkür edirəm cavablara görə.
Təşəkkür edirəm.
Gözümüzdən əlaqədar deyil, amma ebi yox, maraqlıdır.
Çox qısa onda cavab verim. İkinci sualdan başlayayım. Mətbuatda peşəkarlığın aşağı düşməsinin səbəbi qeydiyyatın aradan götürülməsi və yaxud hansısa qanunun qəbul olunması yoxsa yox, mətbuatın müstəqilliyinin getdikcə azalması və demək olar ki, bu saat 6-8% həcminə gəlib çıxması da, gəl 100%-lik götürsək. Müstəqillik olmayan yerdə peşəkarlığa yer yoxdur. İstəyirsiniz, onda nə qəbul, qanun qəbul edin, istəyirsiniz dünyanın ən ədalətli adamına onun registrasiya qeydiyyat məsələsini tapşırın. Birinci məsələ mətbuat şurasının səlahiyyətləri
artırılması.
İndiki şəraitdə bunun üçün heç bir ehtiyac əslində görmürəm mən. Yəni səlahiyyət artırıb nə edəcəklər mətbuat şurasına? Mətbuat şurasına qəzet bağlamaq hüququ verəcəklər. Bu, mətbuat şurasına aid olan funksiya deyil. Yaxud söhbət ancaq gedə bilər onun maliyyələşdirilməsi formasının, hansısa genişləndirilməsindən, dəyişdirilməsindən. Mən səlahiyyət artımı problemini görmürəm. Sadəcə, əgər indi əlində olan səlahiyyətlərdən tam istifadə etsə mətbuat şurası, jurnalistlərin özlərinin köməyindən və bunun üçün hakimiyyətlə şərait yaratmaqla hesab edin ki, biz bugünkü vəziyyətdən 5 dəfə, 6 dəfə onu daha güclü şəkildə işlədə bilərik. Onda danışaraq ki, əlavə səlahiyyət bizə lazımdır, yoxsa yox. Əlimizdəkindən hələ bir istifadə elədik, qaldı.
Qaldı bu belə. Məhri verişimizsə davam edir. Tarixi Bakını necə qoruyaq sualına cavab axtarırıq. Arif bəy, Xəqani bəy sizə başqa mövzu mövzu da sual verdi, amma evi yox.
Qaydaq Bakıya.
Qaydaq Bakıya. Bir mesaj gəlib, onu oxuyayım sizə. Yazırlar ki, Arif bəy, bu ancaq mövzumuzla bağlıdır. Bakı sizə çox şey verib, yoxsa siz Bakıya? Cəmilə xanım yazır, müəllimə.
Bilirsiniz, mən bir müddət Bakıdan xeyli aralı düşmüşəm, Moskvada oxumuşam və s. Bizim həmişə, hər halda biz o zaman, indi bilmirəm Azərbaycanlar nə cür seçilirlər Moskvada, çox az-az oluram. Amma o zaman biz Bakıdan gəlmiş tələbələr digərlərinin içərisində seçilirdilər. Bakı... Bilirsiniz, Bakının özünün o kaloriti deyirdilər ki, Bakı həmişə deyirdilər ki, nəm 72-ci millət və s. Bakının özünün xüsusi bir kaloriti var idi. Mədəni kaloriti idi. Psixoloji kaloriti idi. Yanaşma, hətta Bakının o aksenti ki deyilirdi, olduqca belə xəstəlik kimi bir şey idi.
Tutaq ki, bir... Rus dilində danışılan Bakı aksenti, yoxsa
Bakı Rus dilində nəzərdə tuturam ki, tutaq ki, bir il Moskvada sən Moskva ədəbi aksenti öyrənirsən və s. 2 gün Bakıya gəldim mi, obdunu, sənin hamısı zay olub gedirdi. Hə? Ki, özünə geri çəkirdi. Həmişə deyilirdi ki, Bakının qızları ən gözəl qızlardır. Həmişə deyilirdi ki, Bakının... O vaxtlar, Bakinski deyilmiş ki, Bakinski... Həmişə deyilirdi ki, Bakının içəri şəhəri xüsusilə. Bakının o kaloriti, o amfiteatr, xüsusi bir... mühitdir, xüsusi bir psixoloji atmosferdir, xüsusi bir mədəni həyatdır. Və hətta mən sizə deyim ki, indi biz hansısa bir artist gələndə kənardan elə Rusiyanın özündən və s. az qalırıq sevincimizdən neynəyik. Amma Bakıya gəlməyi Peterburqun teatrları, Moskvanın teatrları, artistlər və s. həmiş özləri üçün böyük bir fəxr hesab edirdilər. Odur ki, təəssüf ki, Bakıya biz nə verdik? Olanı da qoruyub saxlaya bilmirik. İndi söhbət ondan getmir ki, mən gedib orada hansısa bir daşı uçurtmuşam. Biz Bakı Mətbuat Klubunun tikəndə Bakını uçurdurdular içəri şəhəri. Onun daşlarını aparırdılar deməli zibilxanaya atmağa. Biz gedib oradan yığıb o daşlarla Mətbuat Klubunun içərisində örmüşdük. Və çox gözəl xatırlayırsınız da. Mətbuat klubu binasını. Amma bu mən əlimlə oradan daş sökməmişəm. Amma bu demək deyil ki, mən Bakıya nə isə verə bilmişəm, İçəri şəhərinə isə verə bilmişəm. Fakt ondadır ki, biz hamımız orada yaşayanı da, jurnalisti də, nə bilim müəllimi də, nə bilim arxitektoru da, biz bunu qoruya bilmirik. Bizim gücümüz buna çatmır. Və 20-30 ildən sonra heç kim gəlib deməyəcək ki, həmin dövrdə Azərbaycanda neft pulları gəlirdi. Ona görə hakimiyyət möhkəmlənmişdi. Ona görə cəmiyyət ona bata bilmirdi. Sadəcə deyəcəklər ki, o nəsil, o dövr hakimiyyətdir, cəmiyyətdir. Bəli. Bu şəhəri yox elədilər.
Bizi suçlayacaqlar.
Təbii.
Dinləyici zəngi var, söylədilər mənə. Alo.
Xanım, Mehdi müəllimdir.
Ah, Mehdi müəllim, xoş gördük. Bizim daimi dinləyicimiz.
Arif Əzumanlar, bir onlar xoş gəlmişsən. Mehdi müəllim.
Təşəkkür edirəm, Mehdi müəllim.
Günəşli Bakıya gəlir, düşünürsən də. Dumanlı, günəşli, bilmirsən hansı deyəsən. İki gündə Ertoncon da gəldi, getdi. Demək, Arif əy, məni neçə illərdir biz tanışırıq.
Bəli.
Və bu qalmaqallar başlayandan elə bu Bakının içindəyik. Məni maraqlandıran bir şeydir. Biz deyirik ki, Bakını qoruyaq. Kimdən? Burada erməni yox. Burada nə bilim, indiyə qədər, nə qədər tarixdə biz gördüyümüz bu hasirə alımı. Kimdən qoruyuruq Bakını? Kimdir bunu uçurlar? Kimdir dağıdan? Niyə dağıdırlar? Bunun məqsədi nədir? Səbəbi nədir? Bu qədər tikintilər gedir, Bakı ilə bir ki, bir o, bir səbəb olursaq olsaydı bir buğam payırması yazardı. Tikinti meydanı filanı. Bax, məni maraqlandıran odur ki, bunların yəni adı bəlli deyil, bunu sökən, dağıdan, bu hansı şirkətlərdir, bunlar kimlərdir, bütün mətbuat da bax bunu yazır, ki sökülür, dağılır, mətbuat konferanslar, mən də oluram da indi bir ikisində, üçündə hərdən.
Bəli.
Amma bir nəfərin adı çəkilməz. Adı da bilinir. Kimlərdir?
Hamı bilinir deyə. Hamı bilir deyə.
Əlbəttə bilinir. Niyə bilinmir ki? Bax, bu sizə elə gəlmir ki, bizim, yəni bu mətbuata indi mən onu irad tutduğum deyil. Mən bilirəm, orada çox yaxşı, şərəfli deyək ki, bunun vətən bərbər adamlar, Bakını sevən adamlar çoxdur. Amma niyə bax, bunların birinin adı çəkilmir? Güc çatmır, yoxsa çəkilir qəzet, oxuyan yoxdur, ya oxuyan varsa. Bax, bunların adını çəkib, hər halda bunların adı ilə, ünvanı ilə deyilsə, yəni onlar da bir bilərdir ki, bəli, doğrudan da Bakını sökən dağıdan, bax, bu cinayəti işləyən bu adamlardır. Axı, ünvansız nə qədər deyirik deyə, kim bilir ki, kim sökür, kim dağıdır. Çok sağ olun.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Kimden koruyak? Bir ümumi cevap ki o bir multiplikasiya var idi. Meşeye insan gelir.
Bəli.
Tarixi insandan korumak lazım. Birincisi. İndi konkretleştirerek hansı?
İnsandan Mehdi Məlim.
Hansı insanlardan? Mehdi Məlim o firmaların adlarını mən təəssüf ki hatırlamıram indi çəkə bilmərəm. Amma onların adları dəfələrlə yazılıb, qəzetlərdə də yazılıb. Hətta nə qədər olsa bu məsələdə biz seri kampaniyalarında dəstəyini hiss eləyirik. Məsələn, başqa məsələlərə çox giriş məsələlərdə bu məsələlərdə. Nazirliklərində konkret adı çəkilib, nazirlərində adı çəkilib, konkret, nə bilim, hökumət adamlarının da adı çəkilib. Axı, içəri şəhərdə qoruq yaradılıb və içəri şəhərə iki dənə nazirlik, bir nazirlik, bir dənə də dövlət təşkilatı cavab verir. Bir dövlət qoruqdur, baş idarəsidir içəri şəhərin, bir də mədəniyyət nazirliyidir, əslində. Amma bizim qulağımız eşidə-eşidə mədəniyyət nazirliyi dedi ki, o uçurulan binalar var idi, o tip işçilərin
nasılsa
dedi ki mən bilmirəm, mənim gücüm çatmır.
Xəbəri yoxdur.
Ondan yuxarı harada, ondan yuxarı ancaq necə deyərlər, dövlət rəhbəri və onun ətrafıdır. Da bunun konkret adını çəkmək da bundan artıq nə eləmək olar? Fakt nədədir? Yəni bir məsəl var ya, deyir ki, şum çətinə düşəndə öküz öküzdən görər. Biz bir cəmiyyət olaraq, ictimaiyyət olaraq biz zəifik. Biz kifayət qədər təzyiq göstərə bilmirik, kifayət qədər təsir eləyə bilmirik. Və yuxarıdakılar da ona görə bizim deməli bu faktoru ciddi nəzərə almırlar. Nədir içəri şəhəri yiyən, içəri şəhəri dağdan? Yalnız ya yalnız acgözlük, yalnız və yalnız iqtisadi maraqlar. İçəri şəhərin torpağı qızıl qiymətinədir. Əslində oradakı qızıl o binalardır. Amma onlar artıq bu boynunun arxası düz insanları maraqlandırmır. Nə bakılılıq bunlarda var, nə mədəniyyət var. Onun üçün min illik daş maraqlı deyil. Onun üçün balaca bir qızıl parçası o torpaq təşkil eləyir. Onun binası, onun fondu, onun nə bilim təşkilatı içəri şəhərdə olsun. Orada yerləşsin. Sabahsı gündə bu qızıl qiymətinə olan torpaqlardır. Bax, bunlardır. Çox təəssüf ki, bilirsiniz, deyirəm, bizim gücümüz çatmır. Niyə? Bizim gücümüz çatan insanlarımız var. Amma bir vaxtlar o Sabir deyirdi, qoymayın, ay köhnələr, ay yaşlılar, heyvərələr hər yana dırmaşdılar. Dırmaşırlar, sökürlər. Nə vaxt bizim yaşlılar ittifaqımızla tutaq ki? La, bizim hamımızın hörmət elədiyimiz. Axı, onun sözü və onların bu işdə qabaqda getməsi sadəcə olaraq bir labid məsələdir. Və yaxud bəs qədəkarlar ittifaqı, ziyalılar təşkilatlarıdır. Elə bir balaca-balaca jurnalist təşkilatlarından
bir şey mümkün değil. Bu yaxında yadınızdadır mı?
Bəli.
Kinostudiyan məsələsində.
Bəli.
Hara zəng vururdumsa, hamısı, heç bir kəsin xəbəri yoxdur. Bəs bunu kim eləyir?
Kim eləyir bəs
bunu? Bəli, bəli.
Heç kimin, çox qəribə bir şeydir.
Günahkar yoxdur.
Hə, günahkar yoxdur. Mehdi müəllim demiş ki, hamı da bunu bilir. Bilirsiniz, mən bir şey də görürüm. Bax, bizə daim deyirlər ki, jurnalist, dövlətçilik yerinə yetirməlidir və s. Əslində, bugün bizim dövlət rəhbərlərimizin, yəni xüsusən bu məsələdə, İçəri şəhər məsələsində, tarixi abidə məsələlərində bu işlərlə məşğul olan insanların ümumiyyətlə dövlətçilik təfəkkürü yoxdur. Tarixi qorumaq birinci dövlətçilik elementidir. Biz qayıdaq məsələn o Şotlandiyaya, Edinburqa. Bilirsiniz, onlar bundan fəxr eləyirlər. Onlar üçün o daş, o daşın yaşı bunun dövlətinin yaşıdır.
Yeri gəlmişkən mesaj var, yazırlar. İçəri şəhər Edinburgh'da olsaydı Arif bəy, bu şəhərlər necə davranardılar? Nigar xanım yazır, rəssam.
Hesab eləyin ki, daşların, hətta yerə düzülmüş daşların hər biri az qala nömrələnib. Hesab eləyin.
Eşidin, Nigar xanım.
Tərtəmiz. Bizdə bütün binaları ağardırlar. Üzlərini ki o hamısı nədir o yumurta kimi ağappaq eləyiblər, üstlərini siliblər. Təsəvvür edirsiniz, binaya baxanda onun tarixdən rəngi nə cür qaralıb, elə gözəl çalarlar alıb, daşın özünün fakturası, bu Edinburqda bunların hamısını qoruyurlar. Bizdə üzdən cilaladı, getdi. Nə var, nə var? Mənim şəhərim ağ olmalıdır. Onun rəngi, onun o daşın o çaları, üzlər, bunların hamısını bilirsiniz. Ona görə deyirəm, bizdə hamı eyni sifətə salırlar. Tarixi binaları da az qala eyni sifətə salırlar. Ona görə deyirəm ki, bax o dövlətçilik təfəkkürü, yanaşma təfəkkürü ümumiyyətlə bu elə bil ki, bizim millətdə çox zəifdir bu. Rəhbərlərimiz də ora qarışıq. Bilirsiniz, orada bir olduqca gözəl bir bina birdən qabağımıza çıxdı. və təbii ki, çox gözəl bir vəziyyətdə. Baxmayaraq ki, onu nə cilalayıblar, nə deməli, rəngini dəyişiblər və s. Baxıram Şotlandiya Bankı. Baxıram binanın üstündə yazılıb 1695-ci ildən yaradılıb bu bank və burada yerləşir. 1695-ci il. İndi biz böyük millətik, qədim millətik, bizim dövlətçiliyimiz olub, nə bilim, Şümerlərdən gəlirik və s. deyə tüklərimiz biz durur deyəndə fəxirdən və s. Bundan demək deyil, 1695-ci ildə biz pulumuzu torbağa basırırdıq. Və yaxud xanlıqların deməli, xəzinəsini mağara düzəldirdilər, orada gizlədirdilər. Bu ölkədə 1695-ci ildən bank yaranıb. Öyrənmək lazımdır da, baxmaq lazımdır da. Və tətbiq eləmək lazımdır sadəcə olaraq, bütün bunları.
Arif bəy, bizim sorğumuz var. Şəhərin tarixliyini qorumaq üçün, şəhər şəhəri qorumaq üçün, belə konkretləşdirmişik hətta. Şəxsən siz nə edərdiniz? Bakılardan sormuşuq. Görək nə deyirlər?
Hər il yaşıllıqla qoruyardım, çünki gözəl ağaclarımız məhv olurlar. Bu sağlamlığa çox ziyandır. Sonra uşaqları daha istərdim ki, daha da irəli olsun onların elmləri. Çünki nə qədər insan çox bilsə, o qədər öz ölkəsinə xeyir verə bilər. Bizim Azərbaycan başqa ölkələr kimi qoy çiçəklənsin, həmişə ön sıralarda olsun.
Mən öz şəhərimizdə icazə verməzdim ki, öz qədim binalarımızı söküb yerində hündür binalar tikinlər. Bir də ki, ən çox içəri şəhərimizi qoruyar. İçəri şəhərdəki bütün xarici ofisləri, hündür binaları ləğv edərdim, bir də ki, milli abidələrimizi qoruyardım.
Əslində, şəhərin qorunmasında məsuliyyəti məmurlar daşımalıdır. Yəni, baş şəhər icra hakimiyyəti birbaşa cavab deyildi. Sadəcə, o mənim üzərimə düşən vəzifə bundan ibarət ola bilər ki, yeni o şəhəri səliqə səhmana salırsa, o səliqə səhman olduğu yerində saxlamaqdır da. Yəni, əgər zibilləndirməsidir şəhərin, məsəl üçün, yaşlılıqların qorunmasıdır. Yəni, burada mənim üzərimə hansı məsuliyyət düşə bilər ki, mən o yaşlılığı qırmaya bilərəm. Yəni, yeri zibilləndirməyə bilərəm. Amma onların təşkilində də birbaşa baş şəhər hakimiyyəti məsuliyyət daşıyır.
Qanunlarda o qədər boşluqlar var ki, istifadə olunur da. Yəni, əlində imkanı olan ondan istifadə edir.
Qanunlar dəyişir, sizcə Bakını qorumaq olar?
Dəyişmək yox. Qanunlarda belə baxanda, yəni pis şeylər yoxdur. Amma boşluqlar çoxdur. Bir-birini təksib eləyən sahələr çoxdur. Əlbəttə olar. Heç olmasa sözümüz keçər. Gedib bir şey deyəndə qarşımıza ondan da tutarlı başqa bir əsas qoyurlar.
Bu əvvəlki simasına qaytarmaq mümkün deyil, amma olanı qorumaq üçün mən rəqəşi ilk növbədə insanların özünün təfəkküründə bir dəyişiklik baş verməlidir ki, yəni bu küçə özünün evi kimi baxmalıdır. Yəni evində əgər zibilləmirsə, küçəni də zibilləmək olmaz. Və həmçinin də bu tarixi binalara aid edilir, bəs başqa məsələlərə. Mütləq, yəni ki, evi necə qoruyursansa, küçəni də, şəhəri də elə qorumaq lazımdır. Bu həm adi insanlara, həm məmurlara, yəni bu bütövlükdə bir kompleks halda olmalıdır.
Şəhəri anan qoruyardım ki, zibil qablar daha da çox olsaydı, insanlar zibilləri yerə tökməzdi, şəhərimizi kirləməzdilər.
Soru bitdi, Arif bəy.
Birinci nə etmək lazımdır, yəni hansı tədbirlər həyatıdır? Sözsüz ki, bu kompleks tədbirlər olmalıdır və mən sizə deyim, məsələn, 3 dənə prezident fərmanı var içəri şəhərlə bağlı, onun qorunmasından bağlı, qorğun yaradılmasından bağlı və hamısı da yaxşı fərmanlardır, amma kağızlar, hələlik kağızlar. Düzdür, təşkilat yaranıb. Biz desək ki, büdcəsi məyini və s. göz qabağında şəhər, nəticə, şəhər sökülür. Bəli. Şəhərisin sifəti dəyişdirilir, insanlar oradan qovulur. Deməli, bu fərmanlar işləmir.
Bəy, mənim indi stolun üstündə Kamran İmanovun İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğunun APA-ya verdiyi müsahibədən bir hissə var. Olar mı onu oxuyum? Görün o nə deyir. Deyir, soruşur jurnalist ki, bəs binaların sökülməsinə hansı şərtlə icazə verilir? Kamran bəy deyir, İçəri Şəhərdə binaların sökülməsi məsələsində ciddi nəzarət olunur. Əgər binanın bərpası heç cür mümkün deyilsə, mütəxəssislər onu saxlamağı lazım bilmirlərsə, binanın heç bir tarixi əhəmiyyəti yoxdursa, nəhayət həmin binanın altında qədim arxeoloji əhəmiyyətli qalıqlar qalmayıbsa, bu binanın sökülməsinə icazə verilə. Həmin ərazidə ona uyğun bina inşa edilə və ya ərazisi yaşıllaşdırıla bilər. İndi nə müəyyən eləyir ki, məsələn, bu binanın altında arxeoloji qazıntı var? Bilirlərmi onlar?
Əslində bilinir. Əslində bilinir və məndən arxitektorlar, memarlar deyirlər ki, o binalarla bərabər alt qatlar da var və onlar da dağıdılır.
Məsələn, indi o qız qalasının yanındakı bina ilə bağlı. Yəni, yəqin mütəxəssis rəyi var ki, ora sökülsün, yoxsa bunların yenə xəbəri yoxdur görəsən?
Yəqin ki, suala mən tam cavab verə bilməyəcəm.
İndi biz reportörümüz oradadır, cavab alacaq.
Yəqin ki, cavab verəcək.
Saat 1-də mətbuat konfransı olmalıdır.
Bilirsiniz, yani biz hamımız, bayaq Mehdi müəllim deyirdi ki, ad çəkilmir və s. Ad çəkilməsə də hamımız başa düşürük ki, bu məsələlər nə cür həll olunur. Çünki birinci dəfə deyil də. Ora kiminsə gözü düşüb. Orada kimsə öz binasını dikəcək.
Təbii, qız qalasının düz yanında.
Və tarixi şəhərdə hər hansısa bir dəyişiklik olursa, hətta o bina sökülədisə, Avstriyada elementar bir dənə deməli zibil emalı zavodu tarixi yerdə tikmək üçün bələdiyyə, şəhər bələdiyyəsi bizdəki meriyada ictimai rəy sorğusu keçirdi. Bunu burada qoymaq olar yoxsa yox? Biz həmin vaxtı orada olanda. Burada sən bu boyda bina, yaxşı onun yerində nə olacaq? Onun yerində nə olacaq? Bunu cəmiyyət müəyyənləşdirməlidir. Çünki bu mədəniyyət tarix abidəsidir. Tarixi abidədir.
Bəli, bəli. Sakinlərdən soruşulmalıdır.
Bu heç hökumətə də mənsubdur.
Fərəh Amerikada olanda, Fərəh deyəsən nəsə demək istəyirsən. Amerikada olanda nəsə belə bir şey vardı. Sakinlərdən soruşurdular ki, burada nə tikək?
Hə, orada iki stadion arasında boş yer var idi. Bir 4 il idi yalan olmasın, onun hələ də söhbəti gedirdi. Fikirləşirlər, rəy sorğusu, nə bilim, müraciətlər daxil olurdu. Cəmaatın nə qədər toplandı ki, nə edək burada? Hələ də qərar verə bilmirdi.
Yəni poş qutusu qoyurlar ki, deyin, burada nə edək?
Əlbəttə, şəhər, yazın ora, şəhər, şəhərin bir tərəfini, Aznev meydan tərəfini artıq dağıdıblar. Kim bilir orada nə tikiləcək? Hamımız az qala, nə bilim, xüsusi təhlükəsiz orqanları kimi təhqiqat aparırıq ki, orada nə
Nə olur, Səidə Qocamanlı verilişimizin qonağı idi. Dedi, mən hətta iki gül aparıb qoydum ona. Yəni, yaz saxladım. Çünki mənim uşaqlığım deyir, orada keçmişdim. Mən bir atam anamı itirirdim. Deyir.
Nə sükəndə soruşurlar, nə tikəndə soruşurlar. Musiqi
məktəbinə getmişəm, orada getmişəm, nə bilim, bax belə.
Belə, yəni idarəç, belə dövlətçilik olmaz axı. Bəs onda niyə elə bizim yaxamızdan yapışırsınız ki, siz jurnalistlərdə dövlətçilik olmalı. Bəs yaxşı, icra başında dövlətçilik olmamalıdı, nazirdə dövlətçilik olmamalıdı.
Növbəti mesajı oxuyum. Şahlar Ağayev yazır ki, Edinburgun merini bir iki illiyə Bakıya gəlməyə razı salmaq olarmı? Arif bəy yazır. Uyğun qanunverici baza olsa, mer təcrübəsi olan xarici vətəndaşların Bakıya mer təyin edilməsi vəziyyəti düzəldər mi sizcə? Ümumiyyə mer seçkilərinin keçilməsi yaxşı nə vədidir? Soruşur Şahlar bəy.
Bilirsiniz, bayaq deyəndə ki, Azərbaycan iqtisadi islahatları görə Mozambiklə bir yerdədir. Mən dedim, yazıq Mozambiklilər. Özümüzə yox, Mozambiklilər yazdıq. Orada da iqtisadi islahatlar tempi burada kimsə əziyyət çatındır. O deyir ki, yazıq deyil. Edinburgun meri. Yox, gəlməyə razı olmazdı. Yaşamaq olsaydı da.
Bir il heç olmasa yaşamağa razı olmazdı.
Olsaydı da bu heç nəyi dəyişməzdi. Bilirsiniz, söhbət ondan getmirdi ki, getmir ki, orada meriyanın rəhbəri yaxşı adamdır və ona görə bu şəhəri qoruyur. Bütövlükdə sistem buna deməli köklənib. Həm hakimiyyət sistemi, həm də ki, deməli, cəmiyyətin özünün bu işlərdə iştirakı, ictimai rəyin təsiri və bir də ki, o təfəkkür, axı onun dövlətçiliyi o təfəkkürünü, bayaq dediyim kimi, o şəhər təfəkkürünü, şəhərə olan münasibətini, onu beyinini çıxardıb gətirib buradakı qafalara yerləşdirmək mümkün deyil ki.
Demək, məsələ problem təfəkkürdədir.
Yanaş, bayaq onu deyirdim də ki, bax, deyəndə dövlətçilik əslində dövlət məmurunda olmalıdır birinci növbədə.
Aha. Ayrı bəy, onda sizə bir test sualı verəcəm. Qorxmursun testdən?
Allah köməni versin.
Birinci, demək, şəhərə bənzərsizlik verən nədir sizcə? Fərqli memarlıq üslubudur mu? Bu şəhərin özəlliyini qoruyan insanlar, yəni şəhərin sakinləridir mi? Köklü insanlar. Yoxsa şəhər həyatının idarə biçimidir mi? Məşhur şəxsiyyətlərin bu şəhərdən çıxmasıdır mı? Və beşinci cavab, şəhərin qədimliyidir mi? Sizcə hansıdır?
İnsanlar, əlbəttə.
Doğrudan mı?
Əlbəttə insanlar. Nəzərə alaraq ki, insanlar deyəndə biz yalnız ayaq yalın piketə çıxan insan ayaq kimi nəzərdə tutmuruq. Onun...
Bəs bu insanlar öz şəhərlərini necə bənzərsiz eləyə bilərlər?
Bayaq, dediyimiz kimi, onun üçün onu qorumaq birinci növbədə. Qorumaq gücün çatır, inkişaf elətdir. Gücün çatmır, o bir Quranda dini bir başıza tezis var ki, körlama. Birincisi körlama. Düzəldə bilmirsən, yaxşılaşdıra bilmirsən. Heç olmasa körlama. Bu, əlbəttə birinci şərtdir. Amma mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, mən hansı proqramı görərdim, hansı yanaşma tərzini. Əlbəttə, bizə qanun lazımdır. Və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, tarixi şəhərlər haqqında, o cümlədən şəhər haqqında, əlbəttə, heç şəhərdən getmir. İndi bizim yandıran yerimizdə.
Yandıran yerdə, ona görə onu tezis adını çəkirik.
Şəki, nə qədər bizim tarixi şəhərlərimiz var ki, Deməli, bunlar haqqında ayrıca qanunvericilik əlbəttə lazımdır. İkincisi, bilirsiniz, niyə biz hər yerdə kampaniya keçirdirik ki, vətənə, dövlətə vergi, vətənə sevgi. Uh-huh. Pul yığmaq gələndə görün nə cür kampaniya keçirdirlər, təbliğat uh-huh. kampaniyası keçirdirlər.
Hətta qafiyə də düzəldirlər.
Bəli, bəs şəhərə sevgi Rusiya meriyası Luşkovdan heç olmasa öyrənsinlər. Uh-huh. Eta Moy Qorod kampaniyası yadınızdadır.
Bəli, bəli.
İndi nə cür növbəti kampaniya başlayıblar onlar şəhəri qorumaq üçün, insanlarda sevgi uh-huh. yaratmaq üçün, başa salmaq üçün, onu aşılamaq üçün və s. Uh-huh. Əlbəttə belə böyük bir kampaniya həyata keçirilməlidir.
Aha, Arif bəy, bir mesaj da gəlib. Mesajdırmı? Fərəh, bəli. Yazılar ki, Arif bəy içəri şəhərin qorunması ilə bağlı kampaniyanın iştirakçısıdır. Arif uh-huh. bəy içəri şəhərin qorunması ilə bağlı kampaniyanın iştirakçısıdır. Bəli. Bu vaxta qədər həmin tədbir çərçivəsində İçəri Şəhər Qoruğunun rəhbərliyi ilə görüşüb biliblərmi?
Aha. Deməli, bəli, bizim so, nümayəndələr görüşüb və kampaniya əslində hələ başlamayıb. Bizdə hələlik deməli, hazırlıq mərhələsi gedir. Hı-hı. Biz həm İçəri Şəhərin rəhbərliyinlə, həm Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyinlə, həm görüşlər keçirilib, həm deməli məktublar yazılıb, müraciətlər yazılıb. Mən sizə deyim ki, hər halda o qədər də sadə olmasa da mənə elə gəlir ki, bu mərhələdə biz müəyyən anlaşma tapmışıq ki, o işləri biz İçəri şəhərdə icra etmək üçün şərait yaratsınlar və bu kampaniyanın tərkibində nə olacaq? Deməli, artıq burada RAS qrupu da, RAS production qrupu da bir yerdə işləyirik, tender və monitoring mərkəzi bir yerdə işləyirik və s. Bunun tərkibində qanun layihəsinin hazırlanmasıdır, proqramın tərkibində və bayaq dediyim kampaniyanın təşkilidir. Posterlərin çapı, yapışdırılması, içəri şəhərlər haqqında filmlər festivalının keçirilməsi, sonra o filmlər festivalının regionlara çıxarılması, sərginin keçirilməsi, məqalələrin hazırlanması, dəyərli masalar və s. daha çox ictimai vəkillik kampaniyasına hesablanıb. Yəni cavab bəli, görüşmüşük. Müəyyən yardım haqqında, dəstək haqqında bu kampaniya vədlər almışıq. İnşallah kampaniya təxminən sentyabrın sonu, oktyabrın əvvəlindən işləri yalışlar başlanacaq. Orada görək ki, bu nə dərəcədə yerinə yetirilir.
İnşallah Allah köməyiniz olsun.
Və bir daha onun şahidi olmuşuq ki, bayaq deyirdik ki, bunu uçurursan, uçururlar gözün qabağında, o deyir bilmirəm, bu deyir bilmirəm. Bax, o məsələnin bir daha şahidi olmuşuq ki, çox təhlükəli bir məsələdir.
Bir mesaj da oxuyum. Xədicə xanım yazır bizə. Hörmətli Hacı Baba müəllimə, Hacı Bala müəllimə böyük hörmətim var yazır. Amma onu, yəni Bakının neçə başçısı Hacı Bala Abutalıbovu Edinburgh'da mer qoysaydılar, hə, bayaqki söhbətə cavabda. Və o özünü Bakıdakı kimi sanki olub keçənlərdən xəbərsiz aparsaydı, Edinburgh sakinləri nə ilərdilər sizdən soruşur. Bəli.
Yəqin ki, onun hökmranlıq dövrü olduqca qısa olardı, çox qısa olardı və bir şey də vardı. Məsələn, mən orada bir şey də hiss elədim ki, hamı onun fərqindədir ki, onun tutduğu vəzifədən o 5 ildən sonra gedəcək və o bu ölkədə yaşayacaq və o yeni növbəti vəzifələri seçilməlidir və s. Amma bizdə elə deyilir ki, bizdə gəldinsə, bu deməkdir ki, bu vəzifə sənin ömürlük sənindir. Ona görə onu maraqlandırmır ki, cəmaat nə deyəcək. O bilir ki, cəmaat belə də desə
belə... vətəndaş olmayacaq.
Mən bu, o fikirləşmir ki, mən
elə belə də öləcək, elə çıxır.
Bu vəzifədən çıxsam, mən bəlkə bir başqa vəzifədə de, cəmaat mənə verəcək. Ona görə burada özümü yaxşı aparım. Yox, mən oturdum. Bu, deməli, bura ömürlük mənim olmalıdır. Bu, məsələ var.
Bəli. Qəmər xanım yazır. Yazır ki, sizcə Şotlandiyanın şəhər mətbuatı, TV-si və radioları bizə örnək ola bilər mi, Arif bəy? Onlardan hansı müsbət təcrübəni götürmək olar? Çox yox, bircə nümunə göstərin. Qəmər xanım yazır.
Məsələn, mən sizə deyim ki, mənim orada olduğum bir neçə gün ərzində televiziyada mən bir dəfə də olsun nə prezidenti, yəni oranın baş nazirini, nə kraliçasını görmədim. Birinci xəbərlər Jose Mourinho haqqında Chelsea'nin məşqçisi komandadan gedirdi. Üç gün birinci xəbərlər oradan düşmədi.
Aman Allah, bəli.
Bu bir deməli göstəricisi. İkincisi, xüsusi kanallar var ki, hansı ki mədəniyyətə, tarixə, olan məhəbbəti gücləndirir. Biz məsələn tutaq ki, Şotlandiya bizim fikrimizdə deyəndə nə yadımıza düşür? Bu Qorxmaz Ürək, Qorxmaz Ürək Cəsur Ürək. Cəsur Ürək filmi tarixinə cür mədəniyyət vəsait məsələn ortaya qoyulub. Biz heç son illər ərzində bu məsələn bu kampaniya daxilində Bakı haqqında filmlər festivalı olacaq. Çərişəhər haqqında filmlər festivalı olacaq. Yəni bunu düşünmək və həyata keçirmək
keçirtmək çətindir, özü də bu bir dənə olmamalıdır. Bu 5 dənə, 10 dənə olmalıdır ki, o münasibət yaransın insanlarda. Bax, bu da orada kütləvi informasiya vasitələrinin rolu. Məsələn, deyim, bir dənə olduqca yaşıl və olduqca gözəl şəhər və çox qəribə skamyaları var. Hamısı da eyni cürdür. Bütün parklar doludur. Hər skamyanın üstündə nə yazılıb? Hər skamyanın üstündə. Bu skamya filan ildə, filan döyüşdə həlak olmuş, filan serjanta deməli xatirəsinə qoyulub. Hər biri bir döyüşdə həlak olmuş, bir tarixi şəxsiyyətin xatirəsinə qoyulub. Və bu sadəcə münasibətdə. O skamyanı ora qoyan da, orada oturan da bu sistemin məhsuludur.
Bəli, təsirlənim düzü. Dinləyici zəngə var söylədilər mənə. Alo.
Bəli.
Buyurun. Tanıdın özünüzü?
Kızım, mən burası çox yaşdadır ama
bəli, buyurun.
Gördüm Arif müəllim ad tapa bilmir o şəhəri dağıdanlara. Onlara yaxşı bir gün ad, gün ad qoydu gün eləyək tortla zatla.
Aha, buyurun. Tortu bizdən, hə?
Yox, özümdən.
Özünüzdən.
O Sovet hökuməti dağılanda yadırzadır Sovet quruluşu.
Bəli.
Kingiz Aytmatovun qətl kötü kitabın yazdı, romanın.
Bəli, bəli.
Qoymuşdu ki, ola el adamlarına manqurt.
Bəli.
Hə, bunların adı manqurt desin.
Bəli.
Oldu xanım.
Oldu. Adınız neydi? Adınızın zəhmət olmasa?
Yazmadım mən.
Yazmayayım.
Kurban, yazmadım. Mən onsuz da çox demoğu adamım. Tanımasınlar.
Mən təşəkkür edirəm zəngə görə. Sağ olun.
Naxçıvandakı hadisədən sonra artıq bəli, bəli. Yaşa da baxmadan adları deməkdən insan... Bu cür şeylər də yavaş-yavaş təsir eləyir. Və mühiti dəyişir, düz deyil, elə bir çox dəqiq quruldu.
Reportörümüzdən xəbər yoxdur, Fərəh? Hələ xəbər yoxdur. Onda keçək suala, yoxsa mesaja, Fərəh? Mesaj var? Mesaj vardı. Məncə vardı mesaj. Eyb yox, mən öz sualımı verim onda, Arif bəy. Sizcə Bakı-Bakılılar, xaricdə olursunuz, səfərlərdə olursunuz həmişə, xaricdən baxanda necə görünür?
Hər halda mən sizə deyim ki, biz hamımız bu ölkədən çıxmışıq və düzdür burada nə qədər bunu desək də, hamımızda bir vətəndaşlıq da var, patriotizm də var müəyyən həddən və çıxanda əlbəttə ki, burada dediklərimizin 90%-ini orada söyləmirik. Əksinə, kimsə bir sənin ölkən haqqında, sənin şəhərin haqqında hansısa bir fərqli fikir deyəndə, etinasızlıq eləyəndə çox toxunur. Adama çox toxunur. Ona görə də oradan daha şirin və daha necə deyərlər əziz deməzdim daha yaxın görsənir.
Doğma görsənir.
Daha doğma görsənir. Bəli, düz dediniz, daha doğma görsənir. Ən çətini həmişə bu cür səfərlərdə, bu cür necə deyirlər, tədbirlərdən ən çətini aeroport. Həmişə aeroport olur. Və ora düşən kimi bilirsən ki, bax, oradan doğma hesab elədiyin, təəssübünü çəkdiyin, əziz çəkdiyin, şəhərə gəlib düşdün və ilk addımdan sənin üçün nə qədər vəziyyət çətinləşir. O ki, gedirsən, tutaq ki, balaca Edinburgun aeroportunda düşürsən, təyyərələri bizdən də çoxdur uçan bəlkə də. Və təyyərədən bagajın yerinə gələnə kimi görürsən ki, sənin bagajın artıq orada fırlanır. Bakıda ki, gəlirsən, düşürsən aeroportda, gömrükdən, nə bilim, o tərəfə dərtdə, bu tərəfə dərtdə, sərhət pasportdan keçirsən və 42 dəqiqə bagaj gözləyirsən. Və bilirsən ki, Bakı başlandı.
Bəli.
Azərbaycan başlandı.
Yəni, hələ havasını almamış. O neft qoxan havasını almamış.
Sabahki Sirtsi əsərində Bulgakovun.
Bəli.
Orada bir yaxşı ifadə var. Doktor Bormental deyir ki, Razruha. Razruha Azərbaycanca necə olacaq?
Dağıntı
başlayacaq burada. Ki bunlar ki, deməli, proletariat ki gəldin, dağıntı başlayacaq. Orada doktor Prebilzhinski deyir ki, dağıntı bu ifadə yoxdur. Bu sözü kim fikirləşir? Dağıntı beyinlərdə olur. Bax, insan deməli, küçəni təmizləmək əvəzinə gəlib mahnı başlayacaq orada oxumağa. Biri, nə bilim, tutaq ki, iqtisadi islahatlarla məşğul olmaq əvəzinə. Bax, bu cür kəri şəhəri daş başlayacaq yeməyə və s. Bax, onda başlanır dağıntı. Dağıntı həmişə beyinlərdə olur. Aeroportda ki, sən 42 dəqiqə gözlədin, sən bilirsən ki...
Səni
nə gözləyir? Başqa sahələrdə də bax, bu cür, ona görə də hər öz başına Bilmirsən kim harda sökür, kim harda tikir.
Bəli, bəli. Bəs kimə əsl Bakılı demək olar, Ərif bəy? Kimə, kimə? Yeri gəlmişkən bir mesaj da vardı Həsən bəy ilə bağlı. Mən bayaq görmüşdüm, Fərəh, qoy onu oxuyum. Yazırlar, Kamil Nəcəfoğlu yazır. Yazır ki, sevimli həmyerlimiz adıyla keçmiş Kirov abidəsinin yerinə Həsən bəy Zərdabiyyə abidə ucaldılmasına necə baxırsınız, Arif bəy? Axı, onun Bakı üçün etdiklərini unutma olmaz, Kamil müəllim yazır.
Mən, vallahi belə hesab edirəm ki, mənim rəyim bir rəy ola bilər. Və o, heç kim demir ki, o son nəticədə ən düzgün rəy ola bilər. Bu cür məsələlərdə, yəni Bakının ən hündür yerində heykəl qoyulur. Elə deyilmi? Bu cür məsələlərdə bu cür həll olunmamalıdır ki, Arif Əliyev olmasın, prezident olsun. Prezident bəli. İstəyir burada
bu bunu. Bu sadəcə sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.
Bu sorğu keçirilməlidir.
Bəli, bəli.
Bu məsələdə.
Fərəd deyən kimi, bəli.
Bəli. Və ictimai rəyi müəyyənləşdirib onun amma mənim fikrimcə Həsən bəy Zərdabi üçün biraz başqa yer. Məsələn, mənim öz düşüncəmdə bir başqa bir yer.
Məsələn,
seçmək olardı. Nəsə bu da mövzudan bir qədər kənardır, amma bir şey demək istəyirəm. Bayaq siz dediniz ki, bir sual oldu ki, Hacı Bala müəllimi ora qoysaydılar. Bilirsiniz, bayaq deyə danışırdıq ki, neynəmək olar İçərişəhər qorxu? Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, İçərişəhər ki, qorxu var ki, orada, ümumiyyətlə, bu məsələlərin qorunmasından İçərişəhərlilər məşğul olmalıdır. Ya ən azı o təşkilatın rəhbərliyində olan adamların orada evləri olmalıdır. Və ümumiyyətlə, o qorxun mütləq bir ictimai şurası olmalıdır.
Bəli.
Bu ictimai şura içəri şəhərlərdən ibarət olmalıdır.
Ali bəy, son 100-150-li götürsək, kimləri Bakının fəxri vətəndaşı sayırsınız siz?
Əlbəttə, indi çoxdurlar. Bir-bir demək tutmaqla, deməklə
bitməz, qutarmaz.
Bitməz. Mən belə hesab edirəm ki, hər halda əgər bu şəhərin yaşanmasını, onun adının ucalmasında rolu olan hər bir adamlar. Bu sıraya əlbəttə ki, növbədə bəlkə də ədəbiyyat, incəsənət adamları daxildirlər. Çünki onlar hər halda mənəvi bir potensialın
daşıyıcılarıdır.
Mənim göstəricilərin daşıyıcılarıdır. Onların arasında siyasətçilər də olub, şəhər rəhbərləri də olub və s. Adımı çəkək Qaraqarayev mi deyək, nə bilim digər çoxlu Toğrul Məlif Mənbəyev mi deyək, rəssamlar mı deyək və s. Yəni, da çoxdur, amma bu adamların bir şey yandırır ki, məni yenə qayda o məsələyə. Bu adamların içərisində Bakının fəxri vətəndaşı olmağa layiq olan çoxlu, sağ hələ olan çoxlu adamlar var. Amma niyə bugün Bakını bugünə salandı, onlar səslərini çıxartmırlar. Axı, bizim səsimiz, bax, bayaq kimi, biz hansısa fon, biz jurnalistik, fon yarada bilərik və s. Biz mənəvi simvollarına çevrilməmişik bu cəmiyyətin. Onlar bu cəmiyyətin və bu şəhərin mənəvi simvollarına çevriliblər. Və onların səsi, sözü bizdən daha çox şey dəyişə bilər.
Arif bəy, sonuncu mesaj oxuyum mu?
Buyurun.
Vaxtımız bitir. Hacı Bala Abutalıbovun günahı yoxdur. Onun özü asıl adamdır. Günahkar yuxarıda oturanlardadır, yazır Hamlet müəllim. Bu sonuncu mesajımızı da əziz dinləyənlər, Arif bəy, yəqin ki cavab verməyəcəksiniz, mən verilişi bitirim.
Bu sual deyildi.
Bu sual deyildi, bu hökmüdür.
Hökmüdür.
Bəli, hökmüdür. Bizim çox təəssüf ki, Fərəh mənə yazır ki, səhərdən reportyorumuzla əlaqə alınmadı, alınmır. Tədbirsə saat 1-də başlayacaqdı, eyb yox, biz sabah o tədbir haqqında mümkündür mü Fərəh? Yoxsa mən artıq bitirirəm 12.57, 12.58 dəqiqə, yox, bitirmək lazımdır verilişi. Tarixi Bakını necə qoruyaq sualına cavab aradıq əziz dinləyənlər, qonağımız Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev oldu. Arif bəy, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, bu bir saatı bizimlə olduz. Səbirlə, hövsələ ilə.
Təşəkkür edirəm, amma yeni gün səhərin baş redaktoru bu verilişi yəqin keçidir.
Doğrudan səhərin baş redaktoru
Qabil Abbasov oldu. Mən təsisçisiyim.
Gün Səhər qəzetinin təsisçisi Arif Əliyevidir. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hər dincə Bakı deməyi unutmayın.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən ATƏT eşitsin. Altta teşhir.
Hayır, daha iyi
düzeltilmez. Gel yürüyün.